Федералната влада нареди независна ревизија во тоа како данокот за стоки и услуги GST е распореден меѓу државите и териториите. Владата на Тръмбл тврди дека предлогот ќе биде од корист за сите, но некои државни водачи велат дека овој потек е чисто политички и е насочен кон зацврстување на поддршката од гласачите во Западна Австралија. Дистрибуцијата на GST данокот меѓу државите и териториите се пресметува од страна на Commonwealth Grants Commission со користење на комплицирана формула базирана на просекот на приход што секоја една држава го стекнува во текот на претходните три години. Со одамна поминат рударски бум, Западна Австралија се соочува со опаднат дел од GST данокот на само 34 центи на секој долар од добиениот данок. Владата на државата притиска за зголемување на својот удел. Федералниот министер за финансии Матиас Корман вели дека државата ќе добие исплата од 226 милиони долари за инфраструктура во буџетот овој месец како надокната за нискиот удел на GST.
The specific arrangements in relation to GST sharing arrangements were agreed to by all states and territories and the Commonwealth back in 2000. But obviously, I mean this has been in place now for a period. Nobody would have predicted back in 2000 that any states share of the GST under the GST sharing arrangements would fall as low as what it has. There's a range of reasons that you know various stakeholders have pointed to.
Тој вели потребна е проверка од страна на комисијата за продуктивност за да се обезбеди дека сите имаат корист од приходите на GST данокот.
It is in our interest as a country and it's in the interest of every Australian that you know every state maximizes their growth opportunities, has the right incentives to pursue productivity and economic growth improvements, and we want to ensure that that is indeed the case.
Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауен го поздрави прегледот и побара од федералната влада брзо да ги спроведе препораките кога тие бидат донесени.
The most important thing to happen out of this is action. Action. As soon as this report is handed down, which will be early next year, the Commonwealth government needs to act immediately. We can't wait any longer for action on the GST.
Но јужноавстралискиот благајник Том Куцантонис ја обвини федералната влада за користење на прегледот за да се обиде да ја подобри својата поддршка од гласачите во Западна Австралија. Тој вели станува збор за земање на средствата од болници, училишта, патишта, полицијата и пожарната за да се дадат на некој друг. Господинот Куцантонис вели тоа значи помалку за Аделајд, Тасманија и Бризбен и повеќе за Сиднеј и Мелбурн.
It's about taking money out of your hospitals, your schools, your roads, your police department, your fire departments and giving it to someone else. That means less for Adelaide, less for Tasmania, less for Brisbane and more for Sydney, Melbourne.
Премиерот на Квинсленд Анастасија Палаше вели таа исто така ќе се бори за промени со тврдење дека потегот е од корист на Западна Австралија на сметка на нејзината држава.
So Western Australia would end up getting more of the GST pool as opposed to Queensland. I'm not going to have that happen. We're going to fight for to keep our share of the GST and once again we see the federal government trying to pander to one state as opposed to everyone else.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Гладис Береджиклиан, вели прегледот е првиот чекор во исправување на систем кој ги попречува продуктивните реформи.
We're losing about $18 billion, so we'll be giving $18 billion more than what we'll be receiving just over the next 4 years. And we've always said a fairer GST model would be based on per head of population, and certainly New South Wales were doing really well. We're happy to support the smaller states. I don't take that away from the smaller states, but not at the rate we are now. It's just getting beyond the point of fair.
Советот за минерали, Minerals Council of Australia, вели дека е силен поддржувач на прегледот. Незиниот главен извршен директор, Брендан Пиесен, вели економскиот раст и работните места ќе бидат попречени ако не се направат промени. Економистот Крис Ричардсон од Deloitte Access Economics вели дека и покрај ветувањата на федералната влада, неизбежно е што ќе има победници и губитници. Тој вели политиката на ова прашање, како и политиката на се друго во Австралија, во последно време е прилично грозна. Господинот Ричардсон смета дека губитници ќе бидат главно помалите држави.
The politics of this, like the politics of anything in Australia these days, are pretty horrendous. And this is something where you would have losers, mostly smaller states. And so doing the right thing may not be at all likely.
Комисијата за продуктивност е должна да извести до 31 јануари 2018 година. Прилогот за SBS го подготви Биуа Кван.
SBS.
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 SBS Radio.